Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ir šiandien pas mus Arūnas Valinskas. Ir tiek. Sveikas, Arūnai.
Labai dėmes, sveiki visi klausytojai, sveikas, Raigardai. Mielau tave matyti.
Smagu iš tikrųjų ir tave matyti, ypač kai tu jau šeštoj dešimtį.
Aš matau, kaip tavo akise šviečia tokios pasi... Na, tokios netgi šiek tiek jehidnos, sakytų lietuviškai, šipsinėlės.
Ir galvoju, kodėl iš tikrųjų?
Todėl, kad tas blogis man jau praeity, o tau dar prieš akis. Tai tu tiesiog gal bijai to.
Aš kažkaip galvoju, ir kaip žmogus jau Kai jam staiga reiškia prabunda vieną dieną ir sako visi, tu jau šeštoj dešimtį. Keičiasi kas nors?
Absoliučiai niekas, visiškai, nes tas kartais simbolinės ribos sureikšminimas, jisai ypač dabar, kai spauda rašo ten visokį viduramžio krizę, ten visi sėdi ir laukia, kada dabar ta krizė ateis. Vietoj to, kad normaliai gyventų, jie sėdi ir laukia kažkokių prirašytų nesąmonių. Tas 50 man pasijuto, žinai, kada? Kadangi Inga už mane vyresnė.
Kas yra netikėta pramogų pasaulyje. Nors pramogų pasaulyje yra tokių variantų.
Taip yra, bet praktiškai jinai keliais mėnesiais tik tai. Tai aš labai jaučiau tokį pakilėjimą dvasinį, moralinį, tos 4 mėnesius, kol jinai buvo jai buvo jau 50, o man dar ne. Ir aš toks jautausi. O dabar susilyginam, galvojam, no, gerai, tegul tai bus taip.
O sako, kad nuo 50 iki 60 iš tikrųjų ir prasideda viduramžio krizė vyrams, bet tai gali čia visko būti. Nėra tokių požymių. Šiaip, kiek aš suprantu, pačiam nebuvo pojūčių tokių. Ir iš visos vizualizacijos nėra. Nemačiau važiuojančio motociklų kokį nors suodinės triukę. Nebent gal filmą.
Seniai. Aš turėjau motociklą, bet dabar aš... Taip, praeitas etapas.
Toks triratis buvo, ar ne?
Taip, triratis. Taip, aš pažiūrėjau, jisai garaže stovi, sūnui sakau, gal kažkada, bet kad neužimtų vietos, tiesiog kažkai paėmiau ir pardaviau. Atsiranda kitų dalykų, kurios kaip hobi tada jau... gyveni, sakysim, jachta, buriavimas, yra tam tikri dalykai medžioklė, bet aš niekada nebuvau ir tikiuosi, kad nenupušiu iki tokio lygio, kai pradėsiu savo vertinti pagal brangių žaisliukų skaičių, kuriuos aš turiu. Tai ten, sakysim, nuo įvairiausių automobilių, man visiškai nereikia. Aš dabar namuose net neturiu jokio automobilio, nes jų yra daug ir kuris laisvas su tuo aš važiuoju. Tiksliau mane veža kaukas.
Veža, o tai vairuotojas ten tas garsusis skelbimas, kaip dabar čia.
Tai dabar yra keli žmonės, didžioji dalis tai yra merginos arba moteris. Taip, jos. O vat, į jūsų laidą mane atvežė mano kolega. Ir kai man dabar mano draugės ir bičiulės bendradarbės nuo širdžiai sako, tai jau dabar viskas jau, taip sakant, jau reikia eiti dabar tos kursus išlaikyti, ten kažkokia yra procedūra. Ir jau viskas laikas tas teises gražintis. Sakau, merginos, dovanokit, bet man kažkaip tas noras negrįžta. Man vis tai patiko ta tokia vat, kasdienybė. Taip, kad aš dar nežinau.
O čia labai gera tema yra pagojų dabar įvertinti. Va taip, nei iš jo, nei iš to. Kaip?
Aš vertinu ne tai, kad jisai paslydo, visiems pasitaiko. Na, klausimas, kaip tu tiesiog į tai reaguoji ir kaip elgiesi po to. Tai šioje vietoje, aišku, ne tokio mastelio, bet aš vis dėlto pagal tai, kaip jis elgiasi į kliuvęs, aš dėčiau lygybę ženklą tarp jo ir gineikaitės. Nes jie yra tikrai aukšto lygio valdininkai, jiems visuomet yra taikomi tam tikri didesni moraliniai reikalavimai. Ir tai, kad jis būdamas viceministru ir pretenduodamas netgi teisingumo ministro kėdę, pasirodo, na, jisai pasielgia elementariai kvailai ir vaikiškai, kad žinojo tiksliai, kad tai yra nuslėpęs ir kad tai neišvengiamai išlys į viešumą. Kokio velnio lysti? Iš ministro išmetė net neatsisėdus ir iš to darbo, kurį turėjo puikų, ir iš ten iššlavė ir dabar sėdi žmogus be nieko.
Nu, bet gal jis naiviai pasitikėjo partijos kolegomis, kurie sakė, mes viską žinom, reiškia, nu, šiuo atveju Bernatonis ir tu maždaug jau mes viską sutvarkę esam ir tu nesijaudink. Net kai jo svarstumo kandidatūra yra, ar kai ten jis svarsto, sakykime, tie patys partijos kolega, vienas iš jų žino situaciją, jo viršininkas. Tiesioginis, tai gal jam čia tiesiog nebuvo kaip pasakyti, prisipažinti dabar dar kažką.
Aš manau, kad iš per didelio pasitikėjimo ir galbūt nežinojimo arba įsivaizdavimo, kad tu valdai situaciją, ponas Bernatonis iš didelio rašto tiesiog išėjo iš krašto, nes pasakyti, na, jie taip ir gyvena, tai atrodo, kad tas yra rusiškas posakis, vse zakonna, vse zakvačina, kad vat, mes jau viską sutvarkėm, palaukit, ką jūs nupirkot, visą spaudą, visą žiniasklaidą, jūs nupirkot visuomenės nuomonę. Jūs žinote, kaip dabar jūs esat vertinami patys po sakysim, rinkimų rezultatų, po tų užsitęsusių derybų, koalicijos sudarimų ir taip toliau. Ir jūs esate apskritai valstiečių ir žaliųjų partijos pavėsyje. O dabar jūs net iš tų pavėsio, dabar dar giliau jo dumblą lendat. Patys prisėti lygioj vietoj. Tai aš nežinau, aš netikiu, kad Bernatonis būtų tiek kvailas, kad pasitikėtų apskritai, kad viską buvo sutvarkyt. Tai arba jis smarkiai prašovė, arba tiesiog, na, šitai vietoj pasielgė elementariai kvailai.
O tas vat vis tiek, iš tikrųjų, kalbant, aš dėl taip. Ko? Dėl to, kad mes vis tiek, Arūnai, su tavim, kaip bežiūrėsi, esam ta... tokia, nu kokia čia, senoji karta dar mačiusi sovietmetį, kai ir ko gero armijas, ar ne visokios, taip. Kai dar tie buvo vadinami papanetė, nu čia gal daugiau reiškia kažkokia kalėjimo žargonas, bet toks, kai tas vat ką ir kalbėjo Bernatonis, kad aš nestukačius ir taip toliau, čia tas stukačizmo sindromas, jisai jį kaip nors, aš įtariu, kad jeigu tokiais atvejais vat, mums kas nors pasitaikė, mes ne politikoje, bet kažkur, ką žinau, kaip reikėtų reaguoti tokioj situacijai, dengt, eit, skelbt, kaip tu pats darytum šitoje vietoje, pavyzdžiui?
Tai net nėra klausimo apie kažkokius dengimus. Šiaip vienas vienintelis sprendimas turi priimti apskritai principinį, sakysim, atsakymą savo ir tam žmogui pasakyti, klausyk, tu pakenksi pats savo, tu pakenksi mums, tu pakenksi ir visai koalicijai. Kas ir atsitiko? Tai žinot, jeigu ateina žmogus, kaip didžioji dalis atėjusių naujokų su valstiečiais ir žaliaisiais, tai tokia klaida sakytum, na, pasimetė. Bet čia, taip sakome, socialdemokratų partijos pilkasis generolas, kuris prieš rinkimus netgi bandė dėlioti tam tikras galimas savo partijas, tarsi, kad žaidimo partijas, politinio žaidimo, ir jie planavo netgi, kad jie bus ašis koalicijos formavimo. Ir jau turėjo savo kandidatūras, nes Butkevičius buvo pasmerktas, kad bus tikrai nustumtas nuo šito dabar dar esančiojo posto. Ir būtent Bernatonis ir buvo viens iš tų didžiausių intrigų kelėjų ir dabar paaiškėjo, kad, na, kaip sakoma, ir gudri višta kartais subinės įdilgina.
Tai va, čia įdomi situacija, aišku, paties pozicija man iš tikrųjų buvo labai įdomi. Skaičiai visokie vis tiek, žmogaus gyvenimas matuojamas metais.
Taip,
iš tikrųjų, jeigu
kartais, darbais geriau.
Jeigu darbais irgi, bet darbų svoris kartais jisai gali būti labai subjektyvus, o metai yra objektyvus. Ir iškia, rodiklis visiems jisai iš esmės vienodas. Net, na, aišku, jeigu žemė pradėtų ten greičiau suktis aplink savo ašį arba ten skrieti aplink saulę, greičiau metai bėgtų, greičiau žmogus gal nuo to greičiau nesendų, tik tai daugiau metų nugyventų. Bet iš principo tai yra, reiškia, gerai klausimas toks, kiek dar rūnai ruošiesi gyventi?
Atreištekant, tai turbūt vienas iš tų klausimų, kurį visi žmonės didžioji absoliučiai dauguma pasakytų, nežinau, nes ir nenoriu žinoti. Ir visą laiką galvoju, kad dar kažkaip, kad kuo ilgiau ir kad ta gyvenimo kokybė neprastėtų. Aš kalbu, kad vis tiek su metais žmogaus kūnas kaip mechanizmas jisai neišvengiamai dyla. Ir atsiranda problemų. Tai tada būna jau, kad tas gyvenimas, buvimas šitoje ašarų pakalnėje jau yra kančia. Tai aš tokių metų net neskaičiuoju. Lygiai taip pat kaip ir, na gerai, tu pragyvenai 50 metų, bet 30 iš jų praraidai kalėjime. Irgi variantas įdomus. Metai prabėgo.
Na, žiūrint, ką veikia kalėjime, aišku, gal ten perskaitė visus filosofijos kūrinius, visus pasaulio, gal nėra taip blogai, paskui išeini labai, labai
taip,
protingas.
Taip, taip. O šiaip tai atriuštekant, aš tikiuosi, kad ir to gyvenimo kokybė ir dar skirtas laikas dar nėra pasiekęs kritinės ribos, tai dar pasistengsim. Gal žinai, kaip padarysim, gal kaip praeis 10 metų, aš tada vesiu kažkur kitoj radijos stotyje arba televizijoje laidą ir aš tave pakviesiu, tu pakalbėsi kaip 50 metais jau su stažu apie savo gyvenimo krizę viduramžio. Tai toks dalykas, taip sakant.
Bet vis tiek, man įdomu žmogaus, iš gyvenimo aš ne dėl to. Vis tiek, tai yra amžius toksai, krizė, ko gero, greičiausiai ir pasireiškia dėl to, kad kartais prabundi ir galvoju, kiek čia dar liko ir uždainuoji dainą, kada ten šaltoji mirtis pasibels į durį. Nebūna tokių dalykų.
Ne, nebūna. Aš laikausi šiokio tokio principų, kuris man labai padeda apskritai bendroje veikloje ir darbe ir savidisciplinai, kad, na, aš niekad neužsiminėjau savigraužą, nes tai yra labai destruktyvus dalykas. Aš stengiuosi tiesiog, jeigu kažkas nepavyksta ar pavyksta ne taip, tai kur kas teigiamesnis dalykas yra užsiimti savį analizę ir suprast savo klaidas ir jų priežastis ir ateitį jų nedaryt. Nes jeigu tik save graušiu, kad ir blogai, ir kas nuo to pagerės? Nieko, nusileis saulė, ateis naktis, vėl kitą rytą pasaulį patekės, o tu sėdėsi ir depresuosi. Tai va, toks elgesys labai dažnai žmonės įvaro į kampą, jie patys savį įvaro. Ir aš tiesiog stengiuosi viską žiūrėti, kaip be būtų, bet su troškimų gyvent, su noru jausti iš tikrųjų. Tarkim, aš nesinaudoju socialiniais tinklais, nes man, aš kaip pažiūrėjau, koks mastelis yra žmonių, kai jie praktiškai visą savo gyvenimą didžiąją dalį, jie perkelia į virtualią erdvę. Man kitas pasidaro jų nuoširdžiai gaila. Taip, komunikacijos priemonė yra gera, tokia kaip ten, sakysim, Skype, bet kaip pradeda kurti savo tą viziją. Tai, žinot, atvirai, kad man geriau tada neįsmeigti akis į monitorių arba išmanųjį, kurio aš net neturiu, nes mano pats geriausias telefonas yra Nokia C2. Tai man...
Kuris neskęsto vandenė greičiausiai.
Aš nežinau, ar jis skęsto. Aš žiūrėjau, gal ir medinis iš senų laikų. Tai man kaip tik patinka geriau pasiimti, sakysim, meškerę ir su gera kompanija, arba, sakysim, šautuvę į medžioklę, kur tikrai jauti užuodė, sakysim, tą rūko kvapą, tą pamatai nuostabiai kylančią arba besileidžiančią saulę. Ir tu tai turi tikrai, kaip tikrai reiktų ir noriu, tai darau visą laiką, tikrai nuoširdžiai mylėti moterį, o ne kažkokią viziją ir taip toliau. Tai tas bėgimas nuo tos rutinos, nuo kasdienybės į tą virtualų pasaulį, ko gero, yra didžiausia kai kurių žmonių tragedija. Tai vat man jų labai gaila.
Bet vis tiek, jeigu taip sakyt, koks vyras, kuris neina per mergas?
Ne, tai joks, visi vyrai, iš tiesų, jeigu jie yra sveiki, neatsirga, arba yra, sakysim, tos teisingos, na, gamtiškos, sakysim, orientacijos, nors man irgi ten tai visi dalykai, aš dėl jų, jeigu jiem prie manęs nelenda, tai man jie visai netrukdo. Aš kalbu apie gėjus. Ja. Bet vienas dalykas, visi vyrai eina per moteris, bet kai kurie eina per daug jų, o kai kurie vaikšto per tą pačią vieną. Tai čia jokio skirtumo.
Kur per tą pačią vieną?
Aš kiekvieną kartą atėjęs pas Ingą Valinskinį randu visai kitokią moterį ir įsivaizduoju. Nes tai, kaip tu myli, priklauso visų pirma nuo paties savęs. Nes jeigu vyras nesugeba mylėti arba, sakysim, įsivaizduoti ir sukurti kitokios moters, apgaudamas ją dėmesiu, sakysim, ir rūpesčių pagarbą, tai čia jis kaltas pats. Jis pats kaltas. Na, jeigu puodžius žiedžia puodą, ir staiga tas puodas sudūšta, arba ten tas molis sulinksta, tai ne molis kaltas, o tiesiog tas puodžius yra molis.
Tai aš jau sugalvoju tokią formuluotę. Jeigu galite, nei paneikite, nei patvirtinkite, kad nebuvote nuėjęs į kairę.
Kadangi visą laiką ėjau į dešinę, tai va, variantas toks, kadangi žemė apskrita, tai gali būt, kad
tai per kairę,
kairę grįžau.
Grįžote per kairę. Gerai. Tai vis dėlto sapnai naktiniai, tai kokie nors aplanko košmariški, ar ne? Šitam gyvenime.
Ne, man didžiausias košmaras, taip tiesiog tokie darbiniai būna, kad kažkoks artėjas tam bus renginys arba įvykis, arba didžiulis, sakysim, krūvis, kaip va, šiandien ryt ir po ryt yra įrašai laidų, kur reikia paruošti ne tai, kad dešimtis, o šimtus klausimų, apskritai, ir jie eina tokius srautukiai, tavo smegenys tik tais tą linkime ir dirba. Tai, aišku, jos šiek tiek pavargsta ir būna prabundyta, vadinama vilko valanda ir naktį galvoja klausimus. O didžiausias kartą, ne vieta kartą, bet neretai prieš didžiųjų renginį, ypač prieš auksinius svagūnus, būna, kad naktį mėgė ir staiga išsapnuoja, kad jau visi susirinko, reikia pradėti ir staiga supranti, kad nėra nei sumontuota siužetų, nei sugalvota nominacijų, o dabar praeina, jau sakysim, laidos tiesioginėje atėjo vinjetė, tu išeini ir tada...
Išsilaukia, ką pasakysi,
ar ne? Ir tada prabundi ir galvoji...
Bet čia profesiniai sapnai, o ir jie dažniausiai būna, kai, aišku, darbos įtemptas. O kokie nors tokie košmarai, kurie signalizuotų iš pasąmonės, kad vis dėlto, nors ir kaip stengiasi nemąstyti apie praėjusius ir ateinančius metus, jie vis tiek išlenda iš pasąmonės ir ten, nu, kaip nors, reiškia, duoda suprasti, kad, kad tas košmaras...
Kaip perspėjimas į ateitį.
Jo, kaip perspėjimas koks nors.
Ne, ne. Aš tokiu, nežinau, kam dėkoti, ar mano pasąmonė, kuri nedeleguoja tokių sapnų, mėgant, ar tiesiog, kad smegenai dar dirba tuos nepabaigtus darbus dienos, bet ne. Kažkodėl man tokių pačių baisiausių ne.
Ir sapnuose niekada negėrėt pirtį su Uspaskichu.
O kam tai daryti? Kam tai daryti sapnį, jeigu tai gali padaryti realiai? Aišku, tai buvo labai seniai, bet mes...
Nu, nežinau, tai tada su Fideliu Castro kokiu nors neteko niekada sapnuose gert.
Ne. Apskritai, kad sapnuose matyt, vartuot alkoholį yra taip pat greitai bus uždrausta net ir tai daryti Lietuvoje, nes atrodo, kad viskas dabar keičiasi į kitą pusę, bet atvirai kad yra daug žmonių, su kuriais norėtum taip, kaip gerą filmą pamatyti sapną savyje, bet na, čia neužsakysi, čia nepaprašysi kaip iš indieniškos sapnų gaudyklės, kad man prašom iš meniu pagaukite ir atneškit būtent tą sapną ir aš šį vakarą jį žiūrėsiu. Taip nebūna.
Alkoholio uždraudimas čia dabar vajus toks vyksta, kaip jūs įvertinat, galvojat, gerai čia bus Lietuvai nuo to?
Aš manau, kad nebus taip gerai, kaip iš principo dabar čia visi šneka ir kad bus pasiekti tie visi tikslai. Aišku, prieinamumo mažinimas yra tik tais priemonė, bet niekada nieko nebūna ir neatsiranda tuščioje vietoj. Taip kad norint šitą laisvalaikio populiariausio kabutėse leidimo būdą pakeisti kažkuo kitu, turi būti ta veikla inicijuojama. Tai nuo daugiau sporto, daugiau kultūrinių renginių ir taip toliau. Nes jeigu tik uždrausti, mes puikiai prisimenam, kas buvo prie Andropovo Sovietų Sąjungoj, niekas nesumažėjo, niekas niekur nedingo. Tiesiog kaip gėrė, taip ir gėrė. Klausimas, iš kur gaut. Bet tie, kurie ruošiasi tai daryti, aš žinau, amžiną taisyklę. Gėriau, geras ir dar žinau, kur gaut.
Tęsime laidą prie pietų stalo. Arūnas Valinskas šiandien pas mus laidoje ir mes minime jo ir jo žmonos Ingos 50-metį čia.
Taip, šiandien pasižiūrėjo, vedė kaip štai naujas posakis. 2 po 50.
Turėtų neblogas būt posakis. Skauda ką nors?
Ne, būna, yra ten, sakysim, sveikatos kai kurių paumėjimų, visko būna pasitaiko, bet šiandien, sakysim, atsikėliau, dar pažiūrėjau pas kokį vedėją, turiu atlėkti, pabendrauti, tai neskauda ir džiaugiuosi, atvirai štai.
Nieko, visai, ne.
Mes iš tiesų taip dažnai, ypač lietuvaičiai, belaukdami savo tų ligų, mes taip blogai gyvenam tas dienas, kai nieko neskauda, kad paskui patys tą bėdą prisišaukiam. Tai paskui, tai va, ar ašgi nesakiau, kad taip ir bus. Palaukit, nereikia to daryti.
Ir polikliniką niekada nėjot?
Jėzui, aišku, esu. Aš savo laiku turėjau, apskritai išnekant, nelabai pagyventi daugiau negu 15, sulaukti 15 metų. Bet likimo matyti ir daktarų dėka, žiūrėkit, atsiunčiau 50 ir dar prieš akis šiek tiek nori matyti.
Toks žmonių noras paprastai, kai kas anksčiau pradeda, kai kas vėliau įsiamžinti. Na, aišku, tu jau vis tiek esi tam tikra prasme įsiamžinęs, bet kartais, kai iš išorės visą tai atrodo, nu, taip, aplinkai, visuomeniai esi įsiamžinęs. Bet pats sau tu jau padarei tai, kas tau atrodytų, jog įsiamžinęs. Na, be Seimo pirmininko nuotraukos įsiamžinęs. Aišku, ten.
Na, čia formalumas, bet taip jau, kol bus Seimas ir kol bus Lietuvos Respublika, tai visi ten tie pakabinti jau kabės. Bet jeigu tu įsivaizduoji, kad tavo pagrindinis dalykas pasikabinti kažkur nuotrauką, arba kad kažkur
patikti. Aš turiu omeny, kad po tavęs, pavyzdžiui, kas nors vyktų, reiškia, kas nors tokio, kas būtų, nu, paprastai ką, mėgsta žmonės parašyti knygą kokią nors, ar ne, kad ją skaitytų ten ir kartų kartos ten būtų klasika. Niekada negali žinoti, aš svarbus ar ne, bet nes laidos, sakykime, televizijos, jos tam tikrą prasme ir šių dienų aktuali yra. Kaip bežiūrėsi į jas, nu, jas galima, aišku, galima laikyti, kad tai yra archyvinis dalykas, filmuotas, kad tai išliks, kaip liekamąją vertę turintis dalykai, mūsų čia šnekėjimas turbūt irgi. Bet ar tai galima sakyti, kad tai yra tam tikras įsiamžinimas? Tai...
Be jokios abejonės, taip. Svarbiausias įsiamžinimas, bent jau man, tai aš nelabai čia kažką pasakysiu naujo arba svaigaus, tai mes gyvename amžinybėje tik savo vaikuose. Tai aš labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi savo sūnumis. Ir po to, aišku, jie amžinsis savo vaikuose ir taip toliau, taip toliau. Bet grįžkime prie tos saviraiškos, kas yra darbe. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ir labai greitai užmirštamas, sakysim, tas darbo rezultatas, kaip sukurta laida, viena ar kitokia, ar taip ir ne, ar auksinis protas, ar 6 milijonas, ją kaip vieną vienetą tu užmiršti labai greitai, pamiršti. Bet, na, tikrai galiu pasakyti, ir niekas, man daug nedrįs prieštaraut, kad tų laidų kūrimas, jų atsiradimas, jis daro tam tikrą poveikį, tam tikrai visuomenės daliai. Dabar prieina vaikai, sakysim, su kuriais mes pasirodo esam kažkada, jie dalyvavo vienam ar kitam žaidime, jau prieina pražylę, praplikę, sakysim, vyrai. Sako, ar jūs mane pamenat? Sako, tikrai, atleiskit, ne. Bet tas projektas darė kažkokį ir daro lygi šiol, būtent ne tik tiems, kurie dalyvavo, bet ir tiems, kurie žiūri. Lygiai taip pat kaip Andrius Tapinas buvo vienas iš pirmųjų taip ir ne žaidėjų, ir jisai pats man yra pasakęs, kad tai jam padarė gyvenime tikrai nemažą įtaką nuo knygų skaitimo, ką jis iki tol turėjo, iki tam tikros siekiamybės. Ir nebūtinai tu turi laidoje sudalyvavęs, pažiūrėjęs vieną kitą projektą arba žaidimą užsimanyti. Vat ir aš dabar turiu tikslą tapti laidos vedėjų. Ne, bet jeigu tau, sakysim, sudomino kažkoks klausimas, netgi klaidelė, kurią tu įtėri, kad padarė laidos vedėjas, ir tau priverčia atsivers knygą kažką padaryti, tai aš savo gyvenimo ir įsiamžinimo tikslą jau esu pasiekęs tą akimirką. Nes aš tiesiog sugebėjau žmogų kažkur sudomint, priversti kažką papildomai skaityti arba kažką sužinot. Ir tai yra labai daug. Tai nėra ta nuotrauka, kurią gali pasikabinti ir kiekvieną kartą pačiupinėti. Tai nėra knyga, kurią tu gali vartyti ir jausti, kad jinai yra štai kaip fizinis kūnas. Bet tas įsiamžinimas būtent tokiu būdu, jis man kur kas yra šventesnis. Ir kaip tik jisai žymiai geresnis ir, kaip sakydavo maestro Vytas Kernagis, mūsų va, tie tokie darbai, teatre, estradoj, televizijoje, jie tokie trumpalaikiai, kaip nuplaunamas smėlis. Jis spaudė delną, banga nauja atėjo ir nieko nebeliko. Ir jisai labai labai buvo maloniai nustebintas ir sujaudintas, kai buvo pirmieji žvaigždžių alėjos atspaudai delnų nidoj dedami. Ir jisai to iš tiesų labai nuoširdžiai didžiavosi ir nuoširdžiai dėkojo, nes jam tas, sakysim, delno atgulimas ne ant smėlio, o į amžinybę, jam labai daug reiškia.
Gerai, pašnekėkime dar vis dėlto, čia įdomus požiūris jūsų tas, apie ką jūs kalbėjote, apie tokius irgi labai apčiuopiamus dalykus ir ko gero svarbus. Vis dėlto, kaip bežiūrėt ir kas ką besakytų, šeima matyti yra svarbiausias dalykas vis tiek žmonėms, žmonijai, ar ne? Ir nepaisant to, kad jūs dirbate pramogų pasaulį ir aplink jūs sukasi daug visokių šokėjų ten ir taip toliau, sugebat išlaikyti vis tiek santykius šeimoje tam tikra prasme pakankamai pakankamai gerus turbūt. Aš nedrįšiu kažkaip spręsti apie paties šeimą, bet vis tiek 30 metų turbūt, ar ne, jau su viena moterim. Ko reikia, kad moteris, jinai, sako, gerų vyrų moteris nepalieka. Tai šioje vietoje, nu, belieka pasakyti komplimentą, kad Arūnas Valinskas yra geras vyras, nes...
Čia jūs mane kabinat ar čia ką dabar? Jūs čia atgyrėt. Į komplimentą aš...
Aš čia bandau, aš čia bandau sugalvoti, kaip čia vis...
Kaip čia paklausti?
Jo, ne. Kaip čia paklausti? Tai va, taip. Tai klausti, tai vis dėlto, ką jūs darote su savo žmona, kad jinai jūsų nepalieka?
Aš manau, kad pats didžiausias santokos griovėjas yra abiejų toks dirbtinis galvojimas. Aha, kaip čia daryt, ką aš turiu kaip vyras padaryt, kad jinai niekur nepabėgtų, arba kaip moteris visą laiką galvoja, ką čia aš turiu nuveikti, kad jisai manęs nepaliktų. Tai yra pats baisiausias dalykas. O...
Bet tai galvojat ar net apie tai?
Ne. Ne? Ne, reikia galvoti ne ką ir kaip daryti, o tiesiog stengtis ir galvoti, kaip nuoširdžiai parodyti iš tiesų, kad tu myli. O mylėti reikia ne taip, kad būtų parodomasis
vaizdelis. Ne visus 30 metų mylite.
Be abejo. Ir tai niekad...
O buvo etapų, kai mažiau mylėdavot, paskui daugiau?
Be abejo, kaip ir bet kurioje šeimoje. Jeigu nebūtų lietaus, mes nesuvoktume, kas yra giedra. Lygiai taip pat, jeigu nebūtų nakties, mes nesuprastume, kas yra saulės, sakysim, saulėtekis arba saulėlydis. Tai taip yra. Tai
o šioje... krizės pirmas, kai buvo, dėl ko jos buvo?
O klausimas, dėl ko jos nebūdavo.
Nes... O kada, po 7 metų ar po 3, kada, ar iš karto?
Aš manau, kad tos...
Giliausios, kada ruošite skirtis maždaug?
A, kad mes... Pas mūsų skirybos yra įrašytos į pusryčių meniu, kiekvieną dieną. O jeigu atvirai, tai mes esam šnekėję ir tam tikros vertybės, jos nėra amžinos, bet jos yra tiesiog mūsų šeimoje, kaip taisyklė, kad jeigu tu čia pradėsi dabar trankyti durimis ir aiškintis, kad viskas viso gero išeinu ir po to viskas skirybos ir paskui išeini pro durų tarpą žiūri ir stebi, ar išsigando. Ne, tai yra taip vaikiška.
Nebuvo niekada taip, ne. Pavyzdžiui, tos mados pagyvent atskirai, pažiūrėt, kas ko vertas ir paskui, ai, aš negaliu be tavęs, tu negali be manęs.
Ne, šitų dalykų mums nereikėtų daryti dirbtinai, nes labai dažnai dėl darbų.
Tai nesąmonė jūsų akimi žiūrint vis dėlto, išėjimas pagyvent atskirai.
Aš manau, kad tai sąmonė, jeigu tiem žmonėms padės gyventi kartu ateity. Bet jeigu
tai toksai... Tai būna, matėt nors vieną tokį atvejį gyvenime? Kad pagyveno bet... po pusę metų atskirai, ne. Paskui toliau gyveno.
Aš mačiau tik vieną dalyką, kad pagyveno, grįžo vienas pas kitą ir tada, būdami kartu, vis tiek gyveno skirtingus gyvenimus. Tai tiesiog tokia iliuzija, kad na, mes pasistengėm, lyg ir kažkas ir pavyko. Bet tai buvo padaryta vien tik dėl tokio pliuselio. Tai, žinot, gyventi tokioj susikurtoj virtualioj realybėj, kai... Na, kartu lyg ir pusryčiaujam, kartu išeinam į darbą, vakarą susitinkam, bet kiekvienas gyvenam savo gyvenimus, nes susitikę lendam į savo, pasakom, labą dieną, labą dieną, ir paskui lendam į savo Facebook'us, bendraujam su kitais žmonėmis, kurie tau tada yra dvasiškai artimesni, negu tas žmogus, kuris fiziškai yra čia pat. Tai man tiesiog gaila, nes tu... negali gyventi su ta moterim, arba negali pakešti to vyro. Viskas, tu turi kažką spręst, o nesėdėti, kad kažkas viskas pasikeis.
Aš neatsimenu, kažkada mes kalbėjom irgi turbūt eterį ir aš taip man praslydo mintis tokia, Valinskas vėl įsimylėjo savo žmoną. Kažkaip taip, at, kalbant apie ją. Ir tai buvo. Ir aš tada pagalvojau, o kas turėjo nutikti iš esmės, kad vėl tokia stipri retorika, jinai nedirbtinė, tarsi, ne parodomoji, ne, bet jinai iš vidaus einantį stipri retorika buvo tokia apie savo žmonos įsimylėjimą. Ar tai kas, gal kažką atradot naujo gyvenime?
Aš kiekvieną dieną stengiuosi atrasti visų pirma.
Bet nu tokio, kad labai ryškiai.
Be jokios abejonės. Ir dabar galiu pasakyti iš tiesų, nes kaip tik sekmadienį Kaune buvo jos pirmasis didysis, sakysim, to didžio turo koncertas, kur buvo sausakymša visa Kauno halė, ne Kauno halė, Žalgirio arena. Ir aš tiesiog stebėjau ir aš leidau savo labai nuoširdžiai džiaugtis ir grožėtis tuo, ką aš matau ir kuo aš galiu didžiuotis. Ir man tik labai gaila vyrų, kurie dažnai savo moteriškės kaip papugėlės uždaro auksiniam narvelį. Čia mano viskas, jokių čia, kad čia jau man. Ne, apskritai mes turim padėti moteriai susikurti tokiai, kurie mes galėtume didžiuotis, o ne kurią norėtume slėpti, kavoti nuo pasaulio. Ne. Ir tada galiu pasakyti iš tiesų, po šios sekmadienio aš pamilau savo žmoną dar kažkaip kitaip.
O jeigu, kodėl slepia vyrai? Ir stiprus vyrai pakankamai ne. Slepia.
Jeigu jie tai daro, jie tikrai yra silpni.
Sąlyginai, aišku, yra įvairiausių, bet kurie kartais iš labai didelio stiprumo tai daro tiesiog.
Ne, tai yra, tai net nestiprumas, tai yra toks nepamatuotas egoizmas.
Jo, sakykim, tai čia jau kitas dalykas, dėl ko tai daro.
O kuris egoistas visų pirma silpnas yra.
Bet iš kitos pusės niekada nepagalvojate, o kas būtų, jeigu staiga vieną dieną išaugė žmogus, nu, ta pati Inga Valinskinė, kurie žavisi tikrai nemažai žmonių, staiga nuspręstų, kad jai geriau gyventi atskirai ir, na, sakykime, nuspręstų daryti karjerą toliau pati. Kas būtų?
Nieko baisios pasaulis nesugriūtų, nes toks sprendimas, toks sugalvojimas, jis neteina. Tai nėra tik tai proto priimtas verdiktas. Jeigu taip atsitinka žmonių dviejų santykiuose, dviejų žmonių meilės pasaulyje, vadinasi, emocinėme lygmenį tos abejonės brendo tiek ilgai, kad galų gale virto sprendimu. Ir greičiausia, jeigu jau taip atsitinka, vis dėlto emocinis ryšys jau seniai būna nutrūkęs ir sugriautęs. Tik tada atsiranda faktas, kad būtina tiesiog tai įteisinti. Arba formaliai išsiskirti, arba tiesiog, na, gerai, santoka lieka, bet mes įsivažinėjom. Tu važiuoji ten, aš ten. Tai yra jau emocinių kančių ir išgyvenimų iš dava. Ne tai, kad vieną dieną atsibudau, žinai, pažiūrėjau, tu vakar parėjai visas toks iš medžioklės, nesiprausęs, ir aš, tu man taip visą naktį smirdėjai, aš nusprendžiau su tavimi išsiskirt, viskas, išeinu. Nu, jokinga.
Jūs netikit, kad taip galėtų būti šiandien?
Visko gali būti, gyvenime gali būti visko.
Bet jūs tokių ženklų kol kas nejaučiat.
Ne, jeigu tu gyvensi ir bijosi to, tai bus tiesiog savęs kankinimas. Bet jeigu tu gyvensi abejoniai ir žinosi, kad savo elgesius, savo požiūrį, savo pagarbą moteriai, tu gali padaryti, kad taip neatsitiktų, tuomet su jie taip ir gyvenk.
Apie šeimą pašnekėjom šiek tiek, aišku, čia galima būtų atskirai punktus sakymų maždaug surašyti.
Taip, evangelija pagal valių.
Taip, apie tai, kaip mylėti savo moterį, moteris galite parsisiųsti iš tą laidą ir nešti savo vyrams.
Va, to tikrai nedarykit, nes aš nežinau, ar pagerės jūsų santykiai su antraja puse, bet nuo kai kurių nekantresnių vyriškių dar nors tamsiam skerts, kad gali gauti ir akį.
Už tokius mokymus yra.
Ką tu čia mano moteriškį pripasakoji, asilai tu?
Nu, pasistengsime apsaugoti patį nuo tokių dalykų. Dar vienas klausimas. Daug draugų jau ištrynėte iš savo užrašų knygutės? Dėl tam tikrų priežasčių, dėl to, kad jau praėjo jie, praėjo draugystė, ar dar kas nors. Kaip vat tas vienišėjimas atrodo?
Ne, tikrų draugų, bičiulių iš tiesų netrinau, o tie, kurie buvo pakeleiviai arba prisiplakę, kaip Ovidijus Vyšniauskas tokius pavadina savo musės, jos neišvengiamai nuskrenda savo reikalais ir tada ačiū Dievui, kad jos ir nebegrįžta. Tai,
o kaip jūs jos atskiriat?
Deja, bet labai, labai retai tai tenka daryti, bet kai taip atsitinka, labai skaudžiai. Tai pats viduje sureaguoji, nes tiesiog supratai, kad tu buvai jam arba jiems reikalingas kaip gyvenimo pakeleivis, turint tam tikrų savų troškimų ir naudos. siekimą. Tai šitoje vietoje po to su metais tą dalyką įgauni tam uoslę. Pradedi suvokti arba užmetęs akį gali suprasti, kas ir kaip. O draugų bičiulių, tokių, kuriuos gali pavadinti nuostabiais scenos arba partneriais, kolegomis, kurie buvo daugiau negu tik, sakysim, kolegos, bet buvo ir draugai, pažįstami bičiuliai, tai dėja, bet juos tenka išbraukti vis dažniau dėl visai kitų priežasčių. Ir aš tokį turiu kvailą, nežinau, prietą, išėjusio napilin bičiuliu, aš ne vieno netrinu ir būna, kad ieškai kažko, sakysim, telefonų knygoje, ar ties raidė ką, surandi Vytautą Kernagį, arba, sakysim, Šapras, tas pats Gintaras Ruplėnas yra. Ir net toks vienas, tai buvo ne košmaras, buvo labai labai toksai šviesus vienas iš sapnų, kai po tos tragiškos Vyto išėjimo, nes ten viskas labai greit, buvo lygti ir viltis, ir staiga viskas baigėsi, dar praėjo tik savaitę, ir aš sapnuoju, kad man į tą mano telefoną, pažiūriu, kas skamba, užrašyta, Kernagis, ir aš pakeliu, alio, ir pasigirsta Vytauto balsas, valio, tu neįsivaizduoji, kaip beprotiškai čia yra fantastiška. Tu patikėk. Sako, ir ate, viskas, aš prabūdau ir toks vaizdą, kad tik tai šnekėjau ir tą telefoną pat ant spintelės padėjau. Tai buvo taip realistiška ir aš taip pagalvojau, kad ateity nei vieno nesiruošiu trinti.
Gal dar kuris paskambins?
Lauksim.
Gerai, iš tikrųjų, aišku, daug dar čia mes temų galėtume paliesti su tavim. Ir yra apie ką tikrai pasišnekėti ir klausimų daug dar liko. Džiaugiuosi, kad sveikas gyvas.
Ačiū.
50 metų sulaukiai ir sveikas gyvas ir su sveika gyva šeima visa ir viskas tvarkoj ir nu kągi, belieka palinkėti tik tai kūrybinės sėkmės ir toliau taip kūrybingai darbuotis mūsų edukacijos labui visiems kitiems dalykams ir kas nuo kartu užsukti pas mums.
Ačiū jums tikrai, kadangi klausimų matau, kad daug dar liko, o temų visas laukas neaptartas, tai
taip,
manau, kad nereikia per dažnai, bet sulaukęs kvietimo visą laiką, mielai, kai tik galėsiu, apsilankysiu.
Ačiū, Rūnai.
Ačiū
Arūnas Valinskas, iki pas mus buvo šiandien prie pietų stalo. Dėkui ir iki kitų kartų.
Ačiū.